Hoxe é un día moi especial para Lugo. O novo Auditorio Municipal, que abrirá as súas portas o vindeiro venres, día 20 de decembro, xa ten nome. E o nome elexido de forma libre e participativa pola cidadanía lucense é Fuxan os Ventos. Este nome reflite a voluntade das veciñas e veciñas de Lugo, que tiveron a oportunidade de decidir ese nome con total liberdade. Un exemplo de transparencia e consenso social que queremos que sexa tamén un sinal distintivo deste auditorio e tamén da xestión do noso goberno. Con esta elección recoñecemos o legado dun grupo que naceu en Lugo no ano 1972 e que co seu compromiso coa lingua, a cultura e tamén a música galega deixou unha pegada imborrable na nosa historia. O seu repertorio, baseado principalmente en composicións propias e adaptacións de grandes poetas galegos, reflite a nosa identidade colectiva. Quero tamén agradecer o apoio e a participación de todas as veciñas e veciños que contribuíron a esa elección, así como destacar o valor de cada unha das propostas, porque todas representan parte da nosa riqueza cultural. Hoxe damos un paso importante. Este auditorio será un espazo de encontro, de creación e de orgullo para todas e todos, onde seguiremos celebrando a nosa cultura e mirando ao futuro con ilusión.